Smrt supružnika jedan je od najstresnijih životnih događaja. Psihološke posljedice gubitka mogu varirati u zavisnosti od ličnosti drugog supružnika odnosa koji su imali životnog ciklusa u kom se porodica nalazi kao i od konteksta gubitka. Kontekst se odnosi na to da li je smrt bila iznenadna ili je posljedica bolesti koja je trajala duži vremenski period. Drugi faktori od značaja su životna dob, stresovi blisko povezani sa gubitkom, napori uloženi u negu obolelog, stigma povezana sa smrću, socijalna podrška. Okolnosti gubitka. Anticipiranom gubitku, odnosno gubitku koji se predviđa samim tokom i razvojem bolesti, pripisuje se manje komplikovan proces emocionalne reakcije nego kod iznenadne smrti. Znanje o potencijalnom smrtnom ishodu bolesti mnogim parovima daje prostor da razreše emocionalne probleme i da naprave svoje zatvaranje priče, kao i da se bolje organizuju oko svojih ekonomskih potreba. Međutim, briga oko bolesnog supružnika može biti veoma iscrpljujuće i dovesti do socijalne izolacije i zanemarivanja sopstvenih psihičkih i fizičkih potreba. U suprotnosti sa tim nalazi se iznenadni gubitak koji nosi rizik od izuzetno teških simptoma žalovanja. Iznenadna i neočekivana smrt usled zdravstvenih tegoba ili nesreće dovodi do stanja šoka i neverice. Osoba ima poteškoće da shvati šta se dogodilo i može biti preplavljena osjećajem nemoći i krivice. Studije pokazuju da izloženost iznenadnoj smrti bliske osobe dovodi do više poteškoća u periodu od 1 do 2 godine. Istraživanja pokazuju da smrt koja je iznenadna može prouzrokovati viši stepen intruzivnih misli u periodu do 6 mjeseci nakon smrti, dok je kod anticipatornog gubitka smrti daleko viši nivo i efekat stresa. Traumatska ili nasilna smrt, uključujući i smrt usled suicida, ovakve okolnosti su dodatni teret na šok i žalovanje. Pogađaju jednu od faza koja se nosi na smisao i organizaciju života. Smrt praćena stigmom smrti usled suicida često su praćene osudom društva, a isto se odnosi i na smrti zbog infektivnih bolesti, te je u ovakvim slučajevima od izuzetnog značaja adekvatna socijalna podrška. Prevremena smrt naspram smrti u starijoj životnoj dobi ima snažniji negativan uticaj na tok i proces tugovanja. Nepredviđeni životni događaji uvek nose značajno viši nivo stresa nego predviđeni. Reakcije drugih ljudi mogu također uticati na žalovanje, pitanje je koliko je podrške ili njenog nedostatka. Bliske osobe žele da pomognu, da pruže uslove u kojim će se njihovi bližnji osjećati bolje, čime se može uskratiti prostor za žalovanje. Trenutne okolnosti u životu i drugi životni zadaci, poput brige za druge, za decu, za financije, posao, roditelje, mogu napraviti presiju i uskratiti osobi prostor za tugovanje. Odnos para je još jedan značajan faktor, što je odnos bliži, to je žalovanje. Teže. Psihološka adaptacija na gubitak uključuje kompleksan set emocionalnih, kognitivnih i ponašajnih reakcija. Dužina trajanja žalovanja ne može se tačno proceniti, visoko je individualizovana. Manifestacije normalnog nekomplikovanog žalovanja. Psihički simptomi. Već je pomenuto da je svako tugovanje veoma individualan proces. Od mnoštva navedenih psihičkih simptoma osoba može iskusiti sve ili nekoliko, a da je to ne izmešta ka komplikovanom žalovanju. Tuga koja ne mora biti povezana sa plakanjem. Plakanje se smatra ne samo fiziološkim, već i socijalnim momentom kako se naš mozak aktivira i manifestuje suze da bi ujedno dobili i saosećanje socijalne sredine, kao i da bi omogućili dovoljno prostora za sopstvena osjećanja. Ljutnja je jedno od najkonfuznijih osjećanja, a poricanje ljutnje može dovesti do komplikacija u žalovanju. Kako biti ljut na nekoga koji je umro zbog bolesti? Međutim, ova ljutnja je potpuno normalna i opravdana jer se odnosi na ljutnju što je supružnik ostavio drugog supružnika samoga. Ljutnja dolazi iz dva izvora. Jedan je ljutnja pokrenuta frustracijom jer osoba nije mogla da učini dovoljno da bi sprečila smrt, a drugi izvor se odnosi na regresiju sličnu separacionoj anksioznosti iz detinjstva. Poruka koju nosi je: ne ostavljaj me, ne mogu da postojim bez tebe, vraća osobu u poziciju potpune nemoći. Ljutnja se mora ispoljavati kako se ne bi pokrenuo maladaptabilan mehanizam kojim osoba počinje da se ljuti na sebe, što može dovesti do dubokih depresivnih osjećanja. Krivica se obično vezuje za događaje neposredno pred smrt voljene osobe, odnosi se na preispitivanja šta je moglo biti drugačije učinjeno, gde su reakcije mogle biti brže, adekvatnije i slično. Anksioznost može varirati od blagog osjećaja nesigurnosti do napada panike. Što je anksioznost intenzivnija, to je veća verovatnoća da je reč o komplikovanom žalovanju. Isto kao i ljutnja, anksioznost dovoljno dolazi iz dva različita izvora. Jedan se odnosi na strah da osoba neće moći sama da preživi, da nastavi dalje sa životom, a drugi na iskustvo blizine smrti i pokretanje straha od sopstvene smrtnosti. Visok nivo anksioznosti može dovesti do toga da se celokupan proces tugovanja osjeća kao strah, iako se osoba svesno ne plaši ničega. Ovakva stanja treba psihoterapijski tretirati kako postoji rizik da se razvije fobija. Usamljenost je najizraženija kod smrti supružnika, kako se svakodnevnica menja i postoji nedostajanje samog fizičkog prisustva, fizičkog dodira na nivou svakoga dana. Usamljenost je i emocionalna i socijalna kategorija. Socijalna usamljenost se da razrešiti adekvatnom podrškom, ali emocionalna je proces kroz koji osoba nužno prolazi sama. Zamor i posustajanje se ispoljavaju kao umor ili bezvoljnost i mogu biti iznenađujući za osobu koja je do tada bila veoma aktivna. Može se doživeti kao nedostatak volje da se ustane iz kreveta, da se obave svakodnevne aktivnosti. Međutim, ova bezvoljnost je obično samo limitirajuća, što znači da je osoba može prekinuti svojom voljom, može se naterati da ustane i uključi se u aktivnosti. Ukoliko ovaj element izostaje, može biti simptom depresije. Bespomoćnost je najizraženija kod smrti supružnika i ujedno je povezana sa anksioznošću i sa ranim fazama žalovanja. Šok se obično povezuje sa iznenadnim smrtima, međutim može se pojaviti i kod anticipiranog gubitka. Čežnja se smatra normalnom reakcijom, a slabljenje njenog intenziteta upućuje da se žalovanje približava kraju. Ukoliko intenzitet ne slabi, može se razmatrati komplikovano žalovanje, obično povezano sa traumatičnom smrću supružnika. Emancipacija je proces oslobađanja od prethodnog položaja u porodici, značajno utiče na nestajanje osjećaja bespomoćnosti i predstavlja normalan odgovor na promjenu statusa. Olakšanje je posebno prisutno kod anticipiranog gubitka nakon duge bolesti u kojoj je supružnik patio. Obično je povezano sa osjećajem krivice. Utrnulost se obično ispoljava neposredno nakon gubitka. Zapravo predstavlja mehanizam odbrane od preplavljujućih osjećanja kojih je ujedno previše. Svest ih blokira kako bi očuvala ličnost, smatra se prirodnom normalnom reakcijom na teške okolnosti. Fizičke senzacije. Emocionalne reakcije prate i fizičke senzacije. Mogu se javiti praznina u stomaku, stezanje u grudima, stezanje u grlu, preosjetljivost na buku, osjećaj depersonalizacije, dok hodam ništa napolju ne deluje stvarno, uključujući i mene, kratak dah, teškoće sa disanjem, suva usta, osjećaj slabosti u telu. Druge fizičke senzacije, kao što su poremećaj apetita i sna, opisane su u delu o ponašajnim promjenama. Promjene na kognitivnom nivou. Misli su obično karakteristične za početak žalovanja, ali nekada mogu i persistirati i dovesti do pokretanja emocija, kao i do depresije i anksioznosti. Neverica koja se javlja obično pri primanju vesti o smrti, javlja se misao da to nije istina, koja ponekad može i potrajati, odnosno osoba se može osjećati u stanju nalik na san iz kog čeka da je neko probudi i kaže da se smrt nije dogodila. Konfuzija, zaboravljanje, teškoće sa koncentracijom dovode osobu često u situacije u kojima se može dogoditi da više puta pita jedno isto pitanje. Obsesivne misli o preminulom partneru najpre se javljaju u formi intruzivnih misli, a zatim, kako se ponavljaju, dobijaju formu obsesivnih misli. Najčešći sadržaj ovih misli vezan je za način kako povratiti voljenu osobu, a najintenzivnije su kod nepredviđenog gubitka i u partnerskim odnosima gdje je postojao konflikt. Osjećaj prisutnosti preminulog je u formi misli da ih voljena osoba čuva, pazi na neki način, iako fizički nije prisutna. Halucinacije, čulne i vizuelne, smatraju se normalnim u prvih nekoliko nedelja nakon gubitka, kako su veoma često zabeležene kod žalovanja. Ponašanja, poremećaj spavanja, teškoće sa odlaskom na spavanje ili problemi sa jutarnjim buđenjem, posebno previše rana buđenja. Poremećaj spavanja se smatra normalnim delom žalovanja i obično se koriguje bez ikakve intervencije. Ukoliko perzistira, može zahtevati medicinsku pomoć. Poremećaj sna može simbolizovati različite strahove, kao što je strah od odlaska u krevet bez partnera, strah od samoće, strah od smrti. Poremećaj apetita je karakterističan za žalovanje. Prejedanje i gubitak apetita oba mogu biti prisutna. Gubitak apetita se češće javlja, može rezultovati značajnim promjenama u telesnoj težini. Odsutnost u svakodnevnom funkcionisanju, zaboravljanje zaboravljanje, često ponavljanje pitanja iako je dat odgovor zaboravljanje kojim prevoznim sredstvom je osoba došla na posao. Smatra se prirodnim normalnim odgovorom i prolazi samostalno. Povlačenje iz socijalnih krugova kao i nezainteresovanost za svakodnevne vesti i novosti potpuno je normalno za početnu fazu žalovanja, prolazi spontano i traži razumevanje okoline. Snovi o preminuloj osobi, uključujući i uznemirujuće snove i košmare, smatraju se normalnim delom žalovanja sa višestrukim svrhama. Izbjegavanje podsjećanja na preminulu osobu poput sklanjanja stvari, slika, izbjegavanja da se ode na grob, izbjegavanja mesta koja su zajedno posjećivali jeste normalno, međutim kada se dogodi previše brzo na samom početku žalovanja može upućivati na ambivalentan odnos prema preminuloj osobi i tumači se kao mogući predznak komplikovanog žalovanja. Traženje i dozivanje voljene osobe, bilo u sebi, bilo verbalno. Često uzdisanje povezano je sa fizičkim senzacijama bola, a nivo kiseonika kod osoba koje žaluju sličan je kao kod osoba koje boluju od depresije. Nemir koji tera osobu da je stalno u pokretu. Plakanje kao vid otpuštanja emocionalnog stresa. Proces je i dalje nedovoljno istražen, te se u skladu sa tim još uvijek ne zna negativan efekat potiskivanja suza. Često posjećivanje mesta koja su posjećivana zajedno, nošenje slike ili predmeta preminule osobe je ponašanje suprotno izbjegavanju i obično gonjeno strahom da će se voljena osoba zaboraviti. Čuvanje stvari preminule osobe se obično vezuje za početni stadijum žalovanja i postepeno se napušta sa protokom vremena. Razlog izlaganja svih navedenih karakteristika misli, ponašanja i osjećanja je normalizacija. Daleko od toga da će se sve navedeno naći u iskustvu jedne osobe koja žaluje, ali je važno znati šta se sve može ispoljiti kako se osoba koja tuguje ne bi osjećala uplašeno nekim od simptoma. Mnogi simptomi žalovanja mogu izgledati kao depresija, ali glavni simptom koji razdvaja ova dva stanja jeste što kod žalovanja nema gubitka samopouzdanja i slike o sebi tipičnog za većinu depresija. U žalovanju svet izgleda osiromašeno i prazno, dok se kod depresije osoba osjeća osiromašeno i prazno. Žalovanje deluje kao da dolazi u talasima niotkuda ili trigerovanim sećanjem na voljenu osobu. Kada se po prvi put izgubi bliska osoba, osjećaj može biti nalik na plivanje među velikim talasima tuge koji jedva da dozvoljavaju da se udahne vazduh pre nego što ponovo zapljusnu. Vremenom bura se smiruje, talasi postaju manji, ređe preplavljujući. Kako se život nastavlja, talasi se ponovo javljaju pri prvim aktivnostima bez voljene osobe, prva večera, prva šetnja, prvo put. Siguran znak da se žalovanje završava prirodnim tokom jeste prisustvo tuge, ali ne i razarajuće boli kada se pomisli na voljenu osobu. Očekivati da tuga potpuno nestane je nerealno. Tuga će uvijek biti tu, samo što će supružnik uspevati da živi sa njom kao sa svojim saputnikom bez težine razarajućeg bola koji se osjeća na početku gubitka. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama. Thank you.